Radio Sa Silim. Хәйерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген майның 30-ы пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Изге Болгар җыенында атлы казаклар күрендем. Казакларның тарихта исламга татарларга каршы булуы исәпкә алынамы? Мәскәүдә Советлар Берлеге җитәкчесе Леонид Брежнев яшәгән йортка аның исеме язылган тақтаташ кире кайтарыла. Кырымда 1962 елда ябылган Кырым журналы яңадан үч телдә чыга башлый. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүриягә Русияның S-300 ракета комплексларының беренче өлеше китерелде. Бу хакта Сүрия президенты Башар Асад Әл-Манар Ливан телеканалына белдерде. Ул шулай ук тездән комплексларның икенче өлеше килеп җитәчәген дә әйтте. Әлегрәк Мәскәү Сүриягә S-300 системаларын китерү өлкәсендә төзелгән килешүне үзгәртмәячәген әйтте. Русия хакимияте әлеге юл белән чит илләрнең Сүрия низагына тыкшынуына шик куеп булачак дип саный. Бүген Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсендә Болгария кимәсе фаҗигасына бәйле мәхкәмә утырышы дәвам итте. Анда инде 3-нче көн рәттән зыян күрүчеләр аңлатма бирә. Бүгенгә барлыгы 34 кешедән сорау алынды. Бүген гаепләнүчеләргә җәза бирү мәсьәләсе күтәрелгән, зыян күрүчеләрнең берсе алар өчен үлем җәзасы карары чыгару бердәнбер дөрес юл булачагын әйтте. Сак астында тотылучы бу кешеләр алдан сөйләшеп халыкны үлемгә җибәргән оешкан төркем, әлеге җинаятьчене аларга үлем җәзасы бирергә кирәк, юкса мин аларны үзем җәзага тартачакмын, диде. Болгария фаҗигасында анасының апасын һәм 2-5 яшьлек малаен югалткан Денис Сабиров. Татарстанның тикшерү комитеты белән Казан хокук яклау үзәге 2010 елда имзаланган хезмәттәшлек турында килешүне зайтты. Тикшерү комитетының хокук яклаучылар белән килешүе Русиядә бердәнбер очрак. Шулай итеп, кеше хокукларын яклау аерым алганда Татарстан полициясындагы җафалаулар эше нигезендә хезмәттәшлек дәвам итә, дальни полициясында хәлләрне тикшерү өчен алып барылган уртак эш моның мисалы булып тора, диде Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов. 30 майда 62 яшендә Татарстанның һәм Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Татарстанның халык артисты Шамил Тимербулатов Апас районында юл хәлакәтенә очрап вафат булды. Тимербулатов быел гына Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясен алаяк булган иде. Аның белән хушлашу 1 июнь көнне Казанның Татарстан урамындагы 7-нче йортта булачак. Күптән түгел азатлыкка биргән әңгәмәсендә Тимербулатов киләчәктә Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрүен әйткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Спас районы хакимияте атлы казакларны Болгар җыенына җирле үзенчәлекне күрсәтү өчен чакыра икән. Казакларның тарихта исламга, татарларга каршы булуына, хәзердә шовинистик максатларда кулланылуына игътибар ителмин. Наил Алан тулырак итеп сөйлим.
Болгар җыенына килгәннәр халык арасында йөргән ике атлы казакка да игътибар итте. Казак киемендәге тагын берәү мөселман бәйрәменә килгән балаларны атар басында йөртеп күңелләрен ачты. Спас районы шурасы аппараты җитәкчесе Евгений Демьянов Азатлык радиосына казакларның Болгар җыены бәйрәменә махсус чакырылганын әйтте. Алар күп чараларда катнашалар, үзләре дә тәкъдимнәр белән чыгалар, барсында булдыралар, бик активлар. Без аларны үзебезнең бөтен чараларга да чакырабыз, ди Демьянов. Аның сүзләренчә, әлеге казаклар хокук саклау тәртип урнаштыру эшләрендә аз катнаша. Күп очракта яшьләр белән эшлиләр, төрле чараларга үзләрен күрсәтергә чыгалар. Демьянов казакларның чиркәү һәм христиан оешмалары белән тыгыз элемтәдә булуын әйтә. Атлы казакларның Болгар җыенында йөрүен Азатлык видеосы теркәде. Мондый кадрлар ТНВ төшергән репортажда да бар иде. Татарстан мөфтияте җыенда казакларның йөрүен күрми калган. Мин бу хакта беренче ишетәм, бернинди фикердә әйтә алмыйбыз, дип белдерде Азатлыкка мөфтият вәкиле Ришат Хәмидуллин. Тарихшы Нурулла Гариф Булгар жиынында булмаган ТНВ-дагы репортаждан жиында казакларның да йөрүен күреп тетренеп киткән. Моны шын оятсызлык дип бәяли ул. Ул атлы казаклардан куркып кешеләр читкә тайпылды. Мин моны хакимиятның уен уйнавы дип бәялим. Русия хакимияте элек-электән казакларга таянган, Кавказ яклары да казаклар тарафыннан яулап алынган һәм алар ярдәмендә бастырып торганнар. Хәзерге казаклар канунсыз кораллы кешеләр булып тора. Әнә шулай итеп дәүләт канунсызлыкка үзе үк итәрә ди Нурулла Гариф. Аның фикеренчә, казакларның изге Болгар җирендә йөрүләренең төбендә без монда сезгә караганда өстенрәк дип ат өстеннән түбәнсетеп караулары да ятарга мөмкин. Мөселманнар изге урын дип танылган Болгар җирендә атлы казакларның күренүен милли җанлы мөселманнар махсус оештырылган провокация дип кабул итәргә мөмкин бит дигән сорауны Азатлык радиосы Демьяновка юллады. Безнең район руслардан тора дип әйтергә була. Халыкның 60%-тан артыгы руслар. Монда төрле җирләрдән мөселманнар килсә дә, районыбызда күпчелеге руслар яши. Безнең казаклар монда яши, аларны тыеп булмый бит инде. Алар низакка кермей, үзләрен пропагандаламый, үзләрен тыныч тота. Аларны мондый чараларга төрлелекне, җирле колоритны күрсәтү өчен чакырабыз да инде. Без күп милләтле дәүләттә яшибез. Болгар җыенын оештыруда руслар да катнаша. Хәзер безгә монда барып йөрмәскә мине инде, ди Демьянов. Казаклар Болгарда 21 майда үткән балалар чарасына да чакырылган булган. Монда бөтен республикадан җыелган 300-ләп яш башкаручының балалар бийек борынгы Болгар җирендә дигән марафоны үткән иде. Балалар да күрсен дип казакларны махсус чакырдык, ди Демьянов. Болгар җыенында балаларны ат арбасында утыртып йөткән казак киемендәге кешегә килгәндә, Демьянов әйтүенчә, аның казак оешмасына бернинди катнашы да юк. Арбаны үзе ясаган, ат тота һәм казакларга ашарга тырышып киенә. Демьянов сүзләренчә, Спас районында бу казак оешмасының барлыкка килүенә хакимиятләрнең бернинди катнашы да булмаган. Спас шәһәре казаклары бүлеге атаманы урынбасары Александр Крещев оешмаларының моннан 5 ел элек барлыкка килүен әйтә. Элек патша заманнарында бу якларда казаклар булу-булмауны белми ул. Тарихны актармаган. Моннан 5 ел элек йөрәк кушканга оештык. Без атлар үрсәтәбез. Болгар шәһәрен саклыйбыз төрле чараларда, бигрәк тә чиркәү бәйрәмнәрендә, шәһәр көнендә 9 майда катнашабыз дип үзләренең төп эшчәнлекләрен саный. Спас казакларының хоры бар төрле концертларда чыгыш ясыйлар. Клещев киемнәргә һәм башка кирәк-яракларга хөкүмәттән акча алмауларын әйтә. Барсына да үзебез эшләп табабыз, ди ул. Клещев сүзләренчә, аларның оешмасына Спаста 18 яшьтән өлкәнрәк булган 50 ир-ат керә. Спас казаклары оешмасы Идел казаклары гаскәренә Волжское казачье войскага карай. Аңа Русияның 13 төбәгендәге казак оешмалары керә. Бу оешма идарәсе вәкиле Азатлык радио сына Татарстандагы бүлекләрнең эшчәнлеге турында мәгълүмат бирүдән баш тартты һәм шунда ук журналистларны тергәргә тотынды. Җин шүпшәр язасыз да ахмаклык өстәп куясыз, дип белдерде әлеге хезмәткәр. Соңгы елларда Русия җитәкчелеге казакларга аеруча зур игътибар бирә. Мәскәү Кремле ил сиясәтендә чиркәү мәнфәгатьләрен яклау өчен казак партиясендә төзеде. Ул быелның гыйнвар аенда теркәлде. Казаклар Русия православ чиркәү корпоратив гаскәре яклаучысы буларак хупланып, төрле институт һәм төркемнәр тарафыннан сиясәт корал буларак та кулланыла башлады.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Советлар Берлегенең элекке җитәкчесе Леонид Брежнев гомеренең соңгы 30 елында яшәгән бинага аның исеме язылган тактаташ кире кайтарыла. Дәүләт Думасындагы бер төркем депутатның бу турдагы тәкъдимен Мәскәү хакимияте хуплап чыкты. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Бу тәкъдимне яклаучылар Токтаташның май аенда ук урнаштырылуына өметләнгән булса да, әлеге мәсьәләне күтәреп чыгучыларның берсе, Бердәм Русия депутаты Александр Хинштейн Twitter-да Токтаташның майда өлгермәячәген декабргә Брежневның тууына 107 ел тулган көнгә өлгерер дип өметләнүен язды. Хинштейн әйтүенчә, Кутузов проспектындагы 26-нчы йортта урнашкан Токтаташны яңарту эше, элекке Токтаташны ясаган устаның оныгы сынчы Александр Рукавишниковка тапшырылган. 1982 елда 76 яшендә вафат булган Брежнев ул йортта 1952 елдан бирле яшәгән. Брежнев үлеменнән соң 9 ел үтүгә Советлар Берлеге дә җимерелде һәм ул йорттагы Токтаташта алынды. Токтаташны кайтаруга каршы чыгучылар Брежневның 18 еллык хакимияте чорында диссидентларны эзәрлекләүләр, сәяси репрессияләр булды. Икътисад тургынлык чорына керде дип, аның моңа лаек булмавын әйтә. Токтаташны кайтаруга бигрәк тә мемориал һәм башка хукук яклау оешмалары каршы чыга. Мәскәү Хельсинки хукук яклау төркеме башлыгы Людмила Алексеева азатлыкка бу җитәкчеләрнең элекке чорны сагынуын күрсәтә ди.
У наших властей ностальгии по советскому времени, и поэтому они откликаются на просьбы тех граждан, у которых тоже ностальгия. По-моему, жить, обернувшись к прошлому, это последнее дело для правителей, но даже для граждан. Я не тоскую по этому времени, несмотря на то, что я старый человек, и на это время пришлась моя молодость. Я рада, что мы избавились от этого неудачного эксперимента советского.
Халык телендә Брежнев турында бетмәс төкәнмәс мәзәкләр йөрсә дә, күпләр аның хакимияте чорында тотрыклылыкны һәм Вашингтон белән Мәскәү арасындагы киеренкелекнең бераз йомшаруын сагынып искә ала. Нәкъ шул чорда Советлар Берлегендә Пепси сатыла башлады. Русия президенты Владимир Путинның сүзчесе Дмитрий Песков Брежневны ил өчен бик нык уңай кеше дип атады. Узган айда Русиядә Левада фикер белешү үзәге үткәргән тикшеренүдә катнашканнарның 56% Брежневны 20-нче гасырда Владимир Ленин һәм Иосиф Сталиннан кала иң бөек җитәкче дип исәпләүләрен белдергән.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Мәң 1948-62 елларда Кырымда нәшер ителгән Кырым журналы яңадан 3 айга бер татар, украин һәм рус телләрендә чыгачак. Русиянең Акмәчеттәге баш консулы Владимир Андреев эшеннән китә, әмма Кырым татарлары турында әйткән сүзләреннән баш тартмый. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
24 май көне ахшам Русиянең Акмәчеттәге генераль консул Владимир Андреев истифага китәчәген белдерде. Белле оған кібі 22-23 майыз күндері генерал консулық бинасы қаршысында қырым татарлар Андреевке қаршы наразылық пикет ве митингілеріні өткерділер. Олар Андреевнің вазифеден істифаға кетмесіні, қырымны терк еткеніні талап еткен әділер. Қоларында тұтқан шиарларда Андреев провокатор, фашистующий консул деп язылған еді. Бұ акциялар нәтижесінде Русияның тышқы ішілер нәзірлігіне Украинаның тышқы ішілер нәзірлігі оғызның рағатсызлығыны білдірген әді. Бөлі адымлардан сон Андреев истифаға кетежегіні білдірді, ләкін о, айтқан ішбір сөзінден рет әтмегеніні Русияның тышқы ішілер нәзірлігінің оның айтқанларына низбетін, япқан изаатларынен разы олмағанына білдірді. Мен оз дегенімде тұрам, тышқы ішілер нәзірлігіні қиянатыны ақмақ принципсіз масқаралы деп саям. Олар мен айтмаған шейлер үшін ақланмаға тұрыштылар ве менің базы мәселелерді тұтқан позицияма қол тұтмадылар. Бөле беянатларыны язған, оларыны басмаға азырланғанларыны жазаламақ керек, әлбет бөле вазиетті мен өз вазифемден кетем. Не вақыт кетежегімні ісе менің ел басшыларым белгілерлер, деді консул. Іште қайтарма қымтатар фильмінің премьерасындан Башланган бу дава Андреев үчүн бөле муваффакиятсыз якунланды демеге мүмкүн. Андреевке Кырым Юкары Радасынын депутаты, Мединет комиссиясы рейси, Рус бирлигинин лидери Сергей Цеков кол тутту. О Андреев öz şahsi ve doğru fikrini beyan etti, dedi. Rusya'nın başka diplomatları da bunu yapabilirler, dedi Sergey Tsekov.
Ozatlık Radyosu, Kırım.
27 Mayıs günü Bahçı Saray'da öz evinde Mustafa Cemilov'nun oğlu Kayser evde çalışan 40 yaşında bir adamını tüfekten atıp öldürdü. Kayser tüfekini mukayetlikten kullanmağanı haber etli matbuatta. Öldürülgen insan Cemilov'un uzak bir tuğanı olgan eken. Kayser cinayetini öz boynuna algan, milisiyaga olgan vakiyanı onun yakınları haber etkenler. Şimdilik onu vaktince Akmejit apsxanesinde tutalar. Mustafa Cemilov ise tetkikatlar açık olacak degeni malum. Olgan vakiyanın sebepleri milisiya ötkergen teşkirevlerden son belli olacaktır. Şimdilik bu öldürü tesadüfen oldu degen versiya bar. Mustafa Cemilov ise bu vakiyadan son özünü yaramay duyganı haber etildi. Elbet bu öldürü onun reputasyasına zarar getirgeni şubesiz. Geçken sene Mustafa Cemilov'un 10 yaşında torunu sudakta asılıp ölgen edi. Bu sefer ise onun oğlu Kayser böyle vaziyetke uğradı. Sürgünge uğrağan Kırım Tatarlarını yerleştiru boyunca programada 2013 senesine gösterilgen paralar Kiyiv'den Kırım'a gelecek mi yok mu belli de gelir. Somnas'ın reisi Refat Kinjaliyev bildirgenine göre Ukrayna'nın Sosyal Siyaset Nazırlığı Maliye Nazırlığı'na bu programa 42 milyon grivne ayrılması boyunca mektup yollagan. Bu hafta Refat Kinjaliyev buna ne dedi?
Бюджетом 13 года предусмотрено сегодня 10 миллион 900 тысяч гривен на программу обустройства депортированных граждан. Эта сумма, конечно, небольшая, она не соответствует тем цифрам, которые предусмотрены программе по обустройству. Программы Кабинета министров Украины номер 514 от 6 июня 2012 года. То есть она является продолжением старой программы 630 год. Ну, в соответствии с предложениями, которые подало правительство Автономной Республики Крым в Кабмин Украины, значит, сегодня уже Минсоцполитики дало предложение Минфин о том, чтобы на программу обустройства, в частности на капитальное строительство, было предзаложено в бюджете Украины 42 миллиона гривен. То есть если эту цифру сейчас вот в июне Верховная Рада утвердит в бюджете Украины, то фактически мы восстанавливаем ту сумму, которая предусмотрена программой. И это нам позволит, конечно, снять многие проблемы, которые сегодня накопились.
Бу Крым Джумхуриетінің Милетлер ара мунасебетлер ве сүргінге орағанларының ішлері бойынша комитетінің рейсі Рифат Кинжалиев еді. Шунда қайд етмелі, 2013 шенесіне программада 44 миллион гривне көстерілсе де, Украина бюджетінден 2013 шенесіне тек 10 миллион 900 бин гривне айрылған еді. Крым бюджетінден ісе медени, социал меселелерге 3 миллион 400 бин гривне айрылды. 24 Mayıs күні Қарасу базарда Бекір Чобанзаде адына мүкафатының тантаналы тағдым ету мерасымы олып кешті. Енді 7-ci кере тағдым етілген мүкафат бұ сефер 3 намзетке берілді. Добруджа, Қырым Татар ағзы сөзлігі үшін Түркиеден Сайым Осман Қарахан, Түркиедегі Қырым Татар ве Ноғай көйлері кітабы үшін Билкент университетінің әлемі Қақан Қырымлы, Бекір Чобанзаденің шиірлеріне музыка язып, Yırlar yaratan bestekar Edip Bahçı Saraylı mükafatka nail oldular. Bu tedbirler çerçevesinde Bekir Çobanzade'nin Alemi adlı ilmi ameli konferansı olup geçti. Onun içinde Kazakistan, Tataristan, Uzbekistan, Dağıstan, Türkiye, Rusya, Azerbaycan'dan alimler iştirak etti. Bekir Çobanzade adına mükafatını Kırım Tatar iş adamı Resul Velilayev tesis etken edi. Kırım Yazıcıları Birliği yanıdan Kırım Jurnalı'nı neşir etip başladı. 1948-1962 senelere Kırım'da Rus tilde neşir etilgen bu mecmua endiden son 3 tilde Rus, Ukrayn ve Kırım Tatar tillerinde neşir edilecek. Yanıdan neşir edilip başlayan Kırım mecmuasının birinci sanında Kırım Tatar bölümü 60 sayfeden ibaret. Mecmua 3 ayda bir kere neşretilecek Kırım büdjetinden ona 2013 senesine 200 bin grivna ayrıldı. 24 Mayıs günü Vilnius'te Tatar Cemiyetleri Birliği'nin Esabat Saylav Konferansiyası olup geçti. Vilnius, Kaunas, Alytus, Panevėžys, Epsolu 5 Tatar merkezinin delegatları 4. kere birliknin reisi etip Adas Yakubaus'unu sayladılar. İdarege ise 14 aza saylangan. Azatlık Radyosu için Tırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu. Siz Azatlık Radyosu'nı tanıyorsunuz. Rusya Tübekler Rusyaşı Ministerliği 11 şehirde tolerantlık özellikleri tüzüge kirişen. Kilesi yılda oku başlanacak bu tüzülüşlerge milyard yarım sum akşaya bölüne. İlinin 11 tübeginde Birabidjan, Dondağı, Rostov, Yekaterinburg, Irkutski, Novosibirski, Omski, Peterburg, Samar, Tomski, Tüben Novgorod hem Xabarovski'de oşulaşak tolerantlık özelliklerine tilegen her kim kilip Rusya halklarının medeniyetin hem tradisiyelerin İrana olacak değilim. Naif Akmal Selim.
Tolerantlık uzaklarının borısı da bir proyekt bilen tüzülecek. Bu uzaklarını 3 bölmeli iterge hem şul bölmelerinin birisinde zor ekran koyup, tolerantlık hem tolerantsızlık örneklerin suretlevşi video yazmalar kursatırga tililer. İkinci bir bölme fikir oluşular, üçüncü bölme türlü tematik kurgazmeler için bulur deyip kütüle. Rusya Cemaat Pulatının Millet Ara Münasebetler Komissiyası Başlığı Nikolay Svanidze, okşalar Tureler Kisesine kitip borganşı şundi uzaklar tüzülüge tutulsa yok şırak bulur idi. Ama onların neticeli buluğu bulmağın hazırga itip bulmay, ul işli başlığa aşkına kurneşekdi. Rusya'nın korrupsiyaga qarshi komiteti boshlig'i Kirill Kabanov ise tolerantlik masalasi nindidir binalar tuzu osha tugul, kishilar bilan ideologik ish olib boru osha shishla degan fikrda. Tuzilish turunda so'z chiquvga turalarda o'z shaxsiy proyektlarim bulduru tilagi tuva. Endi davlat hisobina tuzilishlarning nishik boruvin biz Sochida da boshqa tubaklarda da ko'p martaba ko'rdik. Bu bit ideologik problem. Shunga ko'ra ishda ideologik yo'nalishda borirga tiyishdi korrupsiya bilgishi. Samar totarlarining oqsaqali sonalgan Ozat Nodirov ta shaharda mundi uzak tuzilishini optirovun bildirdi Ozatlik radiosina. Onun fikrincha tolerantlikni orttiruv uchun shaharda onday zo'r oqshalar tugib yo'nga bina tuzu o'rnini endi ko'ptandan ishlab keluvchi do'stlik yurtin nig'itib tog'inda kengroq etib qo'llanu ko'pga o'tishliroq bo'lar edi.
Дуслык йорты бар, так, губернаның учреждениесе, так, казенное учреждение. Шунда балаларны китереп, милли үзәктәр белән таныштыру чаралар бара. Бәлки ул шушы дуслык йортын ныгытырга, тагын да киңәйтергә булса яхшырак булыр именемчә. Чөнки анда нинди киналар күрсәтерләр, кемнәр андан йөрер шикле, минемчә бу әле нәрсә һәм инде аның өчен безнең өлкәдәге губернский бар телевидение анда шушы дуслык йортыннан кыска-кыска гына хәбәрләр бирелә. Кыска-кыска гына, ну, бик кыска гына дуслык йортыннан. Менә шул киңәйтелсә, халыкларның мәдәнияте белән, гореф-гадәтләре белән, әхлакый нормалар белән таныштыру булса, ул минемчә яхшырак булыр иде. Шулай губерна радиусы аша. Шулай ирак булыр иде минемчә.
Димәк, сез аңлавымча булган мөмкинлекләрне файдаланырга, теге яңа төзелеш башламаска, алар инде типовой проект ясап, 11 шәһәрдә теге яңа биналар төзеп, шулай эшләмәкчеләр.
Чөнки монда күп мәртәбә милли оешмалар мөрәҗәгать иткәннәр бар, өлкә хуҗаларына. Менә радио телевидение өлкә буенча алар бик кыска гына бәйрәмнәрдән соң 2-3 минутлык кына ниндидер күрсәтәләр. Сабантуйны монда, ну ул бит ул эс күбрәк кирәк халыкка бөтен күрсәтү һәм әйттем бит инде таныштыру халыклар белән һәм безнең кешеләр белән таныштыру, шәхесләр белән татар ванда мартуа ванда чувашма шулар белән таныштыру булса, ул минемчә яхшырак булыр иде. Анда теге сез әйткән үзәктә чиновниклар утырыр да эшләдек дип отчет ясарлар да, нәтиҗәсе алай ук минемчә булып бетмәс төсле. алар теләгән ничә уйлаганча. Минемчә шулай рактыр.
Димәк, бу теге айрым система кормушка, система теге коррупция.
Шулай булырга мөмкин, дип уйлыйм. Нинди кешеләр билгеләнә инде, анда бит кешеләр алмашынып тора. Барыбер кайчан булса да, ничек булса да шулай килеп чыгарга мөмкин минемчә. Әйтәм бит, менә шуның өчен менә булган нәрсәләрне киңәйтергә, иң беренче әйттем бит, менә Дуслык йортының тагында эшен киңәйтер өчен тагын аның бер зал, кичкенә генә залы бар, зуррак зал булса иде, зуррак тагында ул проектта шулай сөйләнелә, но аның өчен дәүләтнең акча, губернаның акчасы юк бүгенге көндә. Радио телевидение буенча әйтәм бит, ул безнең 11 телдә радио җиде дигән радио бар иде. Менә ул бик яхшы иде. Анда төрле милләтләрнең мәдәнияте белән, җыр моңнары белән таныштыру бик яхшы бара иде. Һәм 10 ел эшләгәч, сез аны беләсез инде радио җидене. Ләкин дәүләттән, губернадан акча киселгәч, шәһәрдән ул туктатылды. Менә ул инде анда рус телендә дә барадыр иде тапшырулар. Менә шул якны карасалар, күрсәләр, эшләсәләр яхшырак булыр иде минемчә. Аерым шулай нәрсәдер билгесезлеккә акча туздырганча минемчә. Һәм инде Самарда гына түгел, башка җирләрдә дә бит ана кайдадыр дуслык йортлары бар, кайсы бер шәһәрләрдә. Без күптән сырыйбыз инде икенче яктылык кебек, безнең яктылык татар теле укытыла торган мәктәп бар. Һәм шуның шәһәр зур булгач, тагын да бер мәктәп булсын иде, мәрҗәгать иткәнебез бар шәһәргә, шәһәр өлкә җитәкчеләренә. Ләкин бүгенге көндә ул хәл ителмәгән. Һәм монда толерантность дигәч, татарлар турында гына сүз бармый бит инде. Булырга тиеш башка милләтләр эшендә, шуның өчен мәктәпләр һәм шуны халык күреп, менә татарлар укый, мордва, чувашлар укыйлар. Алар руслар күрерләр, алар да бер тигез хокуклы. Менә ул толерантность дигән нәрсәне арттырый. Ну, милли ара чаралар була монда. Шул ук дуслык йорты аша венок дружбы дигән, менә анда да инде халык әле нәрсә күп катнашмый. Ну, бераз булса да толерантность дигән нәрсәгә инде йогынты ясарга ясый инде билгеле. Һәм менә уртак Навруз үтте быел. Былтыр 3-нче ел төрле милләтләр, таҗик, үзбек, татарлар да шунда катнаштык инде. Менә ләкин анда да халык әле нәрсә күп булмады. Шу руслардан дим инде танышыр өчен килүчеләр булды инде. Менә бу чаралар барыбер ул киңрәк үткәрелсә, халык аны ишетер иде, аңнар иде. Һәм инде мәгариф системасында, мәгарифтә төрле чаралар анда да сирәк-мирәк була. Фестивальләр, төрле милләт балалары катнаша, җырлы, бии. Һәм аны да менә булганны радио-телевидениедан күбрәк, яхшырак күрсәтсәләр өлкә буенча яхшырак булыр иде. Менә Татарстан ТНВ-да бит шушы йолдызлар дигән чараларны төрле милләтләр, татар, чуваш, манда, руслар катнашканны күрсәтәләр Татарстан ТНВ-дан. Менә мондагы да өлкә телевидениялары шуларны күбрәк күрсәтсә, ул дөресрәк булыр иде, толерантность дигән мәсьәлә буенча.
Министрлыкның бу проекты Владимир Путинның 2012 елгы президент сайлау алдыннан Русияле милләтенең бердәмлеген ныгыту һәм Русия халыкларының этномәдәни үсеше исемле 2014-2018 елларны күздә тотучы федераль проект әзерләргә чакырган мәкаләсенә җавап дип карала. Узган җәйдә Русия президенты каршында милләтара мөнәсәбәтләр шурасы да төзелде. Ә ел ахырында илдә урысларның статусын тагын да күтәреп, башка милләтләрне түбәнрәк дәрәҗәгә куючы Русияның милли сәясәт стратегиясе расланды. Төбәкләр үсеше министрлыгы шулай ук төбәк башлыкларының эшен бәяләгәндә, алар җитәкләгән төбәктәге милләтара киеренкелек күрсәткечләрен дә исәпкә алырга тәкъдим итә. Милли республикалар башлыкларына күбрәк игътибар бирү карала. Төбәк башлыкларының бу юнәлештәге эшен фикер белүчеләр үткәреп бәяләргә телиләр. Төрәләрне төбәкләрдәге ватандашларның ни кадәр өлешенең үзләрен русияле дип санавы, башка милләтләргә ничек каравы, төбәктә милләтара мөнәсәбәтләрне ничек бәяләве кызыксындыра.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Олсу.